kamakailan lamang ay naabot ng Australia ang bilang na 24 na milyon sa kabuuang populasyon. Malaking bahagi ng paglaki ng populasyon ay mula sa imigrasyon. Ang mas mabilis bang paglago ng populasyon sa inaasahang paglaki makabubuti sa ekonomiya? Ang detalye sa ulat ng SBS Finance Editor na si Ricardo Goncalves na isinilaysay sa wikang Filipino. Huling bahagi ng taong 2014 nang nanirahan si Ida Rolina sa Australia mula Indonesia. Ngayong naninirahan siya sa bansa ng higit sa isang taon sa loob ng 16 na buwang paglalagi, kabilang siya sa kabuuang bilang ng populasyon.
I have my qualification diploma being hairdressing. Yes, and we try to find job after I got my bridging visa. Is now I got job part-time is about 5 months.
Si Ida ay naninirahan kasama ang kanyang asawa na naninirahan sa Australia simula ng taong 1976. Nooy isang refugee mula dating Yugoslavia. Kasama nila ang kanilang anak na babae.
Yes, thank to God that I'm lucky and I have beautiful daughter and we try to raise our child. We are the same like other parents. I want to give good education for my daughter and to find some all positive way in here.
Ayon sa social researcher na si Mark Crindle, si Ida'y bahagi ng bilang ng paglago ng populasyon ng Australia.
Australia's population has added this most recent million in record time, less than 3 years. So the population's added about 317,000 in the last year alone.
Simula taong 2006, naging malaking bahagi ng paglaki ng bilang ng populasyon ng bansa ang mga migrante. Habang bahagyang nabawasan na ito, mula 66% may 7 taon na ang nakalipas sa 53% nung nakaraang taon. Ano pa man, sa kabuuang bilang na 1.4%, mas mataas ito sa New Zealand, Estados Unidos, United Kingdom at China. Bumababa naman ang bilang ng populasyon ng Japan. Ayon sa dating ministro para Gnayang Panlabas Bob Carr, mayroong katwiran upang bawasan ang pumapasok sa bansa sa pamamagitan ng imigrasyon ng may 50%.
People wonder why their youngsters can't get housing in the big cities. And the answer is, we are going for breakneck population growth and it's all about supply and demand.
Ay naman sa Assistant Federal Treasurer Alex Hawke, may lugar pa.
When you travel all around the world, I think all of us know Australia has a very small population on a very large continent and we can certainly sustain more people and we can sustain them in a good quality of living and in a harmonious society as well.
Si Chris Richardson ay mula Deloitte Access Economics. Anya'y nakakatulong ang mga migrante sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng kanilang natatanging kasanayan na di kayang punan ng mga lokal na mamamayan.
The thought that migrants steal jobs is about as smart as thinking that you know in times past married women steal jobs or that you should never have children because they will grow up and steal jobs. Anybody who puts up their hand to take a job earns an income, spends the income, and that creates the next job.
Inamin niyang maaaring maging malaking bagay ang mataas na halaga ng bahay sa lugar kung saan maninirahan ang mga tao.
Now that Sydney's housing prices have hit really silly levels, you will start to see Sydney's population growth slow down and those people head to Queensland and the like.
Ayon naman kay Mark McCrindle, nabago ang kabuuan ng migranteng populasyon ng Australia nitong mga nakaraang taon, kung saan mas malaking bilang ay nagmumula sa Asia.
Well, 3 decades ago, the top countries of birth of Australians born overseas were European countries plus New Zealand. Today in the top 5, along with New Zealand and England, you've got China, India and Vietnam.
Ayon sa Australian Bureau of Statistics, ang populasyon ng Australia ay aabot sa 25 milyon sa taong 2018. At patuloy natataas ang bilang ng 1 milyon tuwing 2 hanggang 3 taon. Sinabi ni Mark McCrindle, mahalagang imprastruktura upang mapanatili ang komportabling antas ng pamumuhay.
By 2050, based on the current growth trends, we'll have a population of 40 million. We'll be more densified, and so a lot more of us living in vertical communities, not just the horizontal ones, but the lifestyle, if we can build the infrastructure, will maintain the lifestyle that we know to this day.
Sa bilang ng populasyon ngayon, tinataya na base sa pagtatantya ng Australian Bureau of Statistics, mayroong bagong migranteng pumapasok sa bansa tuwing ika-isang minuto 31 segundo. Magkakaroon ng mas tiyak at mas malinaw na datos sa oras na masagot ng may 10 milyong bahay ang 2016 census sa darating na ika-9 ng Agosto.